Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e luni 9 februarie, la microfon Liliana Barbăruși, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea și-a amintit că este iarnă în calendar, o zi frumoasă de iarnă cu mix de soare și nori, ninsori și temperaturi relativ ridicate, între minus 5 grade în nord și 0 grade în sud. În jur de minus 1-2 grade în centrul țării și la Chișinău, este de așteptat ca toată săptămâna să continue cu acest amestec de soare cu nori, iar temperaturile vor fi în creștere, ajungând joi la plus 2-3 grade. Ce fel de justiție e aceea care condamnă un magistrat participant la o vânătoare ilegală și autor al unei împușcături fatale la 2 ani de închisoare cu suspendare? O justiție care îl lasă să fugă din sala de judecată pe un fost ministru găsit vinovat de neglijență în serviciu, soldată cu moartea unui om în timpul violențelor din aprilie 2007. Despre cazurile Papuc și Crețu, hârtie de turnesol a justiției moldovenești, discutăm peste câteva minute în emisiunea cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Apoi va urma rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru explică de ce consideră Moldova un fief al râului. Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondență, referă la clișeile etnice din literatura română. La început însă ascultăm știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul nostru de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Azi se decide când va fi pus la vot guvernul Leancă 2. Angela Merkel se află la Washington pentru convorbiri despre criza ucraineană. Premierul Greciei speră într-un acord de tranziție cu creditorii până și negociază restituirea împrumuturilor gigantice. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Biroul permanent al Parlamentului urmează să decidă astăzi data ședinței plenare la care va avea loc votul de investitură pentru un guvern Leancă 2. Timpul acordat prin Constituție premierului desemnat pentru a prezenta un nou guvern și un nou program de guvernare și pentru a cere votul Parlamentului expiră miercuri. Iurie Leancă este sprijinit deocamdată de 42 de deputați ai propriului Partid Liberal Democrat și ai Partidului Democrat, care au creat o coaliție minoritară. Și a exprimat speranța că va fi sprijinit și de Partidul Liberal și a spus că nu se împotrivește primirii unor miniștri liberali în guvern, dar nu există vreo înțelegere fermă în această privință. Cancelarul Germaniei Angela Merkel se află în vizită la Washington, unde urmează să poarte convorbiri cu președintele Barack Obama despre conflictul din Ucraina. Vizita lui Merkel are loc după anunțul Berlinului că liderii german, francez, rus și ucrainean plănuiesc să se întâlnească la un summit pe tema crizei ucrainene la 11 februarie la Minsk. Summitul a fost anunțat de un purtător de cuvânt al cancelarei după o discuție telefonică îndelungată între Merkel, președintele francez François Hollande, președintele ucrainean Petro Poroshenko și președintele rus Vladimir Putin. Se așteaptă că la Washington Merkel își va exprima din nou opoziția față de apelurile ca Statele Unite să înceapă înarmarea armatei ucrainene, care luptă din aprilie trecut cu separatiștii proruși în estul țării. Premierul grec Alexis Tsipras a spus că Grecia nu dorește extinderea împrumuturilor de salvare de la colaps financiar și că are obligația morală să ceară reparații pentru cel de-al doilea război mondial de la Germania, țară care a contribuit cel mai mult la împrumuturile salvatoare. Vorbind în Parlamentul de la Atena la 8 februarie, Tsipras a exclus extinderea liniei de credite salvatoare în schimbul reformelor, înțelegere care expiră la 28 februarie, dar și-a exprimat încrederea că poate fi încheiat un așa numit acord de tranziție cu partenerii din zona euro, așa încât Grecia să evite falimentul și să obțină un răgaz până în iunie pentru a negocia restituirea împrumuturilor de 240 de miliarde de euro luate până acum. Tsipras a mai promis că partidul său își va îndeplini promisiunile electorale, care includ mărirea salariului minim până la 751 de euro pe lună până în 2016. Și liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus că sprijină ceea ce a numit un compromis nuclear bun cu puterile internaționale, prin care niciuna dintre părți nu va obține probabil tot ce își dorește. Într-o declarație difuzată duminică de agenția ISNA, Khamenei a mai spus că ar accepta un acord dacă acesta nu este rău, adică nu contravine intereselor naționale ale Iranului. Tot duminică, ministrul de externe iranian, Javad Zarif, a spus la conferința de securitate de la München că nu va mai fi nevoie să se extindă extinde termenul limită de vara aceasta până când trebuie să se ajungă la un acord între Iran și puterile internaționale.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. O arhivă a reportajelor noastre TV, produse în cadrul proiectului Pur și Simplu, vă așteaptă și ea pe site-ul nostru, iar de seară la Moldova 1, un nou reportaj despre relația cetățeanului cu statul prin impozite.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gribincea, despre justiție vorbim mult la modul abstract, mult de tot în ultima vreme, dar avem acum, din punctul meu de vedere, două pretexte excelente pentru o discuție punctuală și concretă. De aceea vă întreb, când vă uitați cu ochi de profesionist la cazul Papuc, fostul ministru de interne condamnat pentru violențele din aprilie 2007, la capătul unui extrem de anevoios proces de judecată și lăsat, iată, fostul general să se evaporeze cu o foarte mare probabilitate că nu va mai fi prins și încarcerat, să se evaporeze din sala de judecată. La ce vă gândiți personal?
Astfel de cazuri în cauze obișnuite nu se întâmplă. Și probabil situația domnului Papuc vorbește despre o predispoziție a judecătorilor de a fi extrem de sensibili atunci când este vorba de limitarea drepturilor persoanelor influente sau care au fost influente în Republica Moldova. Adică este probabil destul de răspândită în rândul judecătorilor temerea de a afecta cumva marii acestei țări, dită mai nu se știe cine mai revine la putere.
Când ziceți că nu se întâmplă în mod normal așa ceva, ce aveți în vedere?
În sensul că în momentul în care curtea de apel pronunță o sentință cu închisoare, în toate celelalte cazuri, persoanele condamnate și prezente în sală sunt luate sub strajă imediat. În cazul domnului Papuc, din câte am înțeles, situația asta nu a avut loc.
Instituțiile de drept din Moldova și-au tot pasat de la una la alta responsabilitatea în ce privește arestul și anunțarea în căutare a fostului ministru, care nu a putut fi reținut acolo în sala de judecată pentru că la ședință, așa cum s-a anunțat, nu au fost chemați polițiști. După asta, dispozitivul hotărârii judecătorești a ajuns la inspectoratul de poliție abia a doua zi. Într-un final, la 10 zile de la condamnare, judecătoria centru a anunțat că domnul Papuc este dat în căutare națională. Cum să privim cu ochi de profesionist la toate aceste întâmplări?
Ei bine, în alte cazuri așa ceva nu se întâmplă. Iar scuze pot fi găsite oricând. Eu sunt convins că aici pur și simplu s-a dorit de a nu aresta condamnatul imediat.
Și
de a-i da o șansă să scape.
Mai credeți că la distanță de pe 19 ianuarie s-a pronunțat verdictul? Mai credeți că mai sunt șanse să fie găsit și încarcerat?
Vorbim de domnul Papuc, adică de un general. În mod normal, o persoană cu titlul de general, care a deținut funcții destul de importante în această țară, ar trebui să dea un exemplu pentru toți ceilalți, să se prezinte singur la autorități, nu aștepte să fie căutat pentru executarea sentinței. Domnul Papuc a ales să nu facă acest lucru, și probabil se va scriva în continuare de la urmărire penală.
Cine ar trebui să răspundă pentru felul cum s-au comportat instituțiile statului, ca să zic așa?
Lucrurile sunt, din câte înțeleg, destul de încurcate. Aici eu cred că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să lanseze o investigație în acest sens, iar Ministerul Afacerilor Interne o investigație separată și să identifice ce de fapt, care de fapt a fost problema și cine sunt cei vinovați. În cazul în care se relevă că este vorba de o problemă sistemică, atunci ar trebui să se înlături cauzele.
Dar din ce înțeleg, dumneavoastră nu vi se pare o problemă sistemică, vi se pare un caz tocmai că individual, când dat fiind profilul inculpatului, s-a aranjat totul ca să...
În primul rând, din câte am înțeles, argumentul era că în sală nu era poliție. Există polițist de gardă la Curtea de Apel Chișinău. Și acel polițist are competență conform legii să reține persoanele. De asemenea, în sală era procurorul. Procurorul conform legii de asemenea are astfel de competență.
În momentul când l-au văzut că pleacă, deci trebuia cineva din aceste persoane să se...
Da, în cazul în care nu este chiar poliție să admitem, atunci persoana poate fi reținută de procuror sau de către polițist care nu are în atribuții principale asemenea lucru și ulterior când vine poliția specializată în acest sens, fie transmis autorităților pentru executarea sentinței.
Da, e limpede. Și dacă ne-am uitat la verdictul în cazul Crețu, 2 ani cu suspendare pentru participarea la o vânătoare ilegală, se pare totuși, deși nu este chiar clar, chiar după un atât de lung proces, odată cu moartea unui om, tăinuirea acestei isprăvi, deci un magistrat care a tăinuit la, de rând cu alți participanți, cu alți participanți vânătoare. Deci, dacă ne uităm la această condamnare la modul general, ca la o condamnare într-un caz anume, de o justiție anume, ce spune această condamnare despre justiție?
În primul rând, pentru mine nu este foarte clar dacă domnul Crețu a fost condamnat pentru participare la vânătoare ilegală sau doar pentru faptul că din acțiunile lui a decedat din imprudență cineva. Dacă vorbim de sancțiune, atunci e ceva obișnuit ca în astfel de cazuri să aplice sancțiuni cu suspendare. Totuși, acest caz este deosebit. Este vorba de, după cum ați spus dumneavoastră, cazul unui magistrat destul de cu funcție destul de importantă la acea dată, o persoană care se pare a negat cu vehemență vinovăția sa. Atunci când este vorba de un magistrat care cu vehemență neagă vinovăția, adică mințește, sancțiunea pare neobișnuit de blândă.
Dacă înțeleg eu corect, faptul că cazul a fost tratat ca omor din imprudență, în această situație 2 ani cu suspendare n-ar trebui să ne mire, dar se pare că prin faptul că alți inculpați în același dosar au fost achitați și se pare că acest caz totuși a fost tratat, nu a fost tratat ca o vânătoare ilegală și prin asta problema cam e acolo, nu?
Problema poate fi privită din două perspective. Prima este fundul dosarului și aici lucrurile sunt destul de complicate și sensibile. N-am văzut motivarea sentinței judecătorești. Probabil asta va veni în câteva săptămâni. Iar în ceea ce privește însă și severitatea sancțiunii aici, după cum am spus, lucrurile sunt mai complicate, dar trebuie să menționez că oricum noi nu cunoaștem toate circumstanțele cauzei. Judecătorul o cunoaște și eu aș dori să am încredere în sentința judecătorească. Da, blândețea sancțiunii generează discuții, dar acestea pot fi spulberate pentru motivare bună a sentinței judecătorești.
Nu vi s-a părut straniu că un dosar care datează încă din 2007-2008, alt dosar care din nou are o anumită istorie, vreo 2 ani, coincide verdictul în aceste dosare, nu vi s-a părut straniu?
Eu am urmărit și alte dosare destul de sensibile pentru judecători și am observat că între alegeri, multe dintre acestea au fost amânate până după alegeri. Iarăși vorbim, înțelegerea mea acestui fenomen este că judecătorii, deși formal sunt independenți, totuși se tem executiv și iau uneori decizii în funcție de voința celor care sunt la putere, nu numai decât în funcție de spiritul sau buchea legii.
În definitiv, dacă tragem linie, ce diagnostic ați spune justiției după aceste două cazuri?
Reformele lansate în justiție aduc roade, dar impactul acestor reforme este încă minor. Iar acel sindrom al dependenței de executiv sau legislativ în rândul judecătorului este deosebit de răspândit. Și cu părere de rău, mă tem că în rândul judecătorilor sunt prea puțini cei curajoși care ar putea să dea o palmă când merită celor vinovați.
Dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la Centrul de Resurse Juridice, v-ați făcut un fel de meserie din a analiza cum funcționează justiția, cum se comportă magistrații. Recent ați publicat un studiu despre promovarea în funcție a judecătorilor. Ați analizat anul 2013-2014, deci tocmai perioada când deja s-a, după reforma acestui sistem de promovare. Concluziile, m-am uitat pe acest studiu, nu sunt deloc îmbucurătoare. Întrebarea mea este totuși, vedeți vreo legătură între felul cum ajung în funcție judecătorii și cum judecă ei în ultimă instanță?
Bineînțeles. Promovarea unor persoane cu verticalitate pronunțată în sistem, cred rău, nu are loc la moment, iar fără judecători cu verticalitate de fier, este destul de greu să ai justiție echitabilă într-o țară de genul nostru.
Da, când s-a reformat sistemul ăsta de promovare, tocmai asta s-a spus, că îl reformăm și îl facem să funcționeze bine, că până acum nu era bine.
Impresia noastră a fost, în urma analizei promovărilor din ultimul an, că Consiliul Superior al Magistraturii promovează persoane în funcție doar de aia ce dorește așa, chiar dacă activitatea anterioară, chiar dacă reputația în rândul judecătorilor sau performanțele personale dictează o altă soluție.
De ce ați ajuns la concluzia asta?
Deoarece, spre exemplu, avem un colegiu de selecție care are criterii destul de detaliate de evaluare a candidaților în vederea numirii sau promovării. Candidații cu cel mai înalt punctaj deseori nu iau funcțiile cele mai bune în sistem. Iar candidații cu punctaj slab sau chiar cel mai slab sunt promovați și, bineînțeles, că o astfel de situație generează foarte multe întrebări și ne încredere în Consiliul Superior al Magistraturii.
Da, e limpede. Notă bună, nu neapărat îți asigură un post bun în sistem. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Doamnelor, domnilor, a fost juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. 7:18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Todea.
Biroul permanent al Parlamentului urmează să decidă astăzi data ședinței plenare de săptămâna aceasta, la care va avea loc votul de investitură pentru un guvern Leancă 2. Iurie Leancă nu a găsit deocamdată destule voturi ca guvernul său să fie ales și a exprimat speranța că, în afară de coaliția minoritară PLD-MPD, va fi sprijinit și de Partidul Liberal, dar nu există vreo înțelegere fermă în această privință. Cancelara Germaniei Angela Merkel se află în vizită la Washington pentru convorbiri cu președintele Barack Obama despre conflictul din Ucraina. Vizita are loc după anunțul Berlinului că liderii german, francez, rus și ucrainean plănuiesc să se întâlnească la un summit pe tema crizei ucrainene la 11 februarie la Minsk. Se așteaptă că la Washington Merkel își va exprima din nou opoziția față de apelurile ca Statele Unite să înceapă înarmarea armatei ucrainene, care luptă din aprilie trecut cu separatiștii proruși în estul țării. Premierul grec Alexis Tsipras a spus că Grecia nu dorește extinderea liniei de împrumuturi care au salvat-o de la colaps financiar și care expiră la 28 februarie, dar și-a exprimat încrederea că poate fi încheiat un acord de tranziție așa încât Grecia să evite falimentul și să obțină un răgaz până în luna iunie pentru a negocia restituirea celor 240 de miliarde de euro împrumutate până acum. Tsipras a mai spus că Grecia trebuie să ceară Germaniei, țară care a contribuit cel mai mult la împrumuturile salvatoare, reparații pentru cel de-al doilea război mondial. Și liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus că sprijină ceea ce a numit un compromis nuclear bun cu puterile internaționale, prin care niciuna din părți nu va obține probabil tot ce își dorește, iar ministrul de externe iranian, Javad Zarif, a spus la conferința de securitate de la München că nu va mai fi nevoie să se extindă termenul limită de vara aceasta, până când trebuie să se ajungă la un acord între Iran și puterile internaționale.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. La 7:20, venim cu revista presei. Colega mea, Tamara Grăjdeanu, este alături de mine și a avut grijă să arunce înaintea tuturor o privire peste ziare și site-uri.
Bună dimineața! Am să încep cu un comentariu semnat de analistul Anatol Țăranu și publicat pe portalul politicon.md. Autorul susține că o guvernare minoritară, ca cea dintre PLDM și PDM, constituie un compromis vulnerabil. Până se va desfășura procedura de vot, scrie comentatorul, cei doi parteneri de coaliție ar trebui să ofere garanții partidului condus de Mihai Ghimpu, începând cu reîmpărțirea ministerelor și modificarea programului de guvernare. Anatol Țăranu constată că în ceea ce privește PDM-ul, situația este de dreptul îngrijorătoare, acest partid devenind tot mai puțin receptiv la mesajele venite din Occident. Referindu-se la liberali, Țăranu notează că dacă aceștia vor dori să vină la guvernare pe etape, vor vota guvernul propus de Iurie Leancă, însă dacă vor dori să primească totul imediat, nu vor vota, ceea ce va duce la o criză profundă, este de părere analistul. Pe frontul de vest, nimic nou, pe cel de est, ofensivă. Este constatarea cu care își începe editorialul Victor Ciobanu în Ziarul Național. În opinia autorului, se prefigurează o regrupare serioasă a forțelor proruse, în două coloane. Pe de o parte, scrie autorul, socialiștii vor merge cu steagul roșii și icoana lui Putin în față, plus tot felul de promisiuni legate de Uniunea Vamală. Alături, continuă editorialistul, va merge partidul lui Renato Usatăi, care nu va inventa nimic nou și va merge pe un populism cras. Dacă evenimentele vor evolua anume așa, atunci cu siguranță primăria Chișinăului e ca și pierdută, ca să nu mai zic de Găgăuzia și Bălți, scrie autorul. În opinia sa, începe să prindă contururi și perspectiva pierderii alegerilor locale de către partidele pro-europene. În fine, jurnaliștii de la portalul moldstreet.com scriu că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a inițiat procesul de ajustare a tarifelor la energia electrică pentru compania Gaz Natural Fenosa. Deocamdată, ANRE a majorat tariful de distribuție până la 68 de bani pentru un kilowatt, dublu față de fostul tarif stabilit în 2012. După această majorare, rezultă că și tariful final ar trebui să crească, se menționează în articol.
Mulțumim, Tamara!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Poate că mai există oameni naivi impresionați de țara oamenilor frumoși și harnici. Vorba unui fost președinte. Eu unul am aruncat de multă vreme iluziile la Tomberon. Spațiul acesta aparent frumos și populat de oameni aparent cucernici e un fief al răului, după părerea mea. Aici răul plutește în aer. El se pitește mai cu seamă în dărătul lucrurilor agreabile, simpatice, ispititoare. De pildă, în dărătul promisiunilor politicienilor din campaniile electorale care se transformă peste o vreme în apă de ploaie. Noi vom făuri, noi vom primeni țara, strigă ei de pe toate colinele. Și ferește, nu mai fac și nu mai făuresc nimic. Nici nu vor și nici nu pot. Rău e în primul rând pentru că nu există niște repere morale, niște valori. Rău e că societatea e dezagregată, că fiecare se gândește numai la citadela sa familială. Rău e că nimic nu prinde contur, că nu există esențe, ci numai aparențe. E spațiul provizoratului endemic, nu există nimic durabil. Rău e că nimeni nu poate opri marșul triumfal al corupției și al mișmașului. Vânzătoarea blajină, toată numai zâmbet, îți va da bonul de casă numai dacă te vei răsti la ea. Angajatorul și angajatul, niște oameni de treabă altminteri, sunt fanii salariului în plic. Nu, ei nu vor asta, căci sunt buni, dar mediul îi impune. Altfel ar falimenta instituția. Toți dau vina pe mediu când fac mișmașul. În junglă nu poți să o faci pe mironosița. Te mănâncă lupul sur. Răul plutește în aer, tronează peste câmpiile mănoase, populate cu oameni frumoși. Iar cel mai mare rău e că marii răuleni nu sunt băgați în pușcărie. Până la arestările marilor cinovnici, după model românesc, mai e o cale lungă, foarte lungă, aproape imposibil de parcurs. Așa e în țara oamenilor frumoși și harnici.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Bruxelles de Dan Alexe.
Baltagul lui Sadoveanu se deschide cu o serie de clișee etnice care pe atunci erau nu doar tolerate, dar făceau să zâmbească orice cititor, originalitatea scriitorului fiind căutată în nuanțele clișeului etnic. Spunea Sadoveanu, Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială fiecărui neam. Pe țigan l-a învățat să cânte cu cetera, dintre jidovi a chemat pe Moise și i-a poruncit tu să scrii o lege, iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre voi banii ca apele. Sârbului i-a pus în mână sapa, pe rus l-a învrednicit să fie cel mai bețiv dintre toți și să se dovedească bun cerșetor și cântăreț la iarmaroace. Astăzi, desigur, profesorii la orele de literatură sunt puși în oarecare încurcătură. E greu cu termenii etnici. Un asemenea termen e găgăuță, care a urmat un drum invers. Dicționarele nu o spun, dar e extrem de plauzibil ca termenul găgăuță să vină pur și simplu de la găgăuz, de la acea populație vecină, trăitoare inițial în Dobrogea și în Balcani, care vorbea o limbă cu totul de neînțeles pentru vecinii lor. Nu altceva au făcut slavii, numindu-și vecinii germani nemți.
Lucian Ștefănescu în continuare și dicționarul de sunete.
Cronicarea muzicală îl așează într-o categorie aparte, dar nu neapărat surprinzătoare. Cântăresc de jazz din generația hip-hop. S-a născut la Minneapolis și a studiat la The New School for Jazz and Contemporary Music din New York. El personal afirmă că e influențat de John Coltrane, Marvin Gaye și Billie Holiday. În martie 2015 va lansa un album pe care eu unul îl aștept cu mare nerăbdare, Yesterday I Had the Blues, The Music of Billie Holiday. Primele sale înregistrări și concerte au adus în minte unora nume vestitele muzicii folk și soul din America anilor 70, cum ar fi de exemplu Terry Collier. Unul din criticii de la All Music Guide susține chiar că muzica lui pare un fel de aducere la zi a sunetelor lui Jill Scott Heron. Și asta are sens, pentru că textele lui sunt angajate, dar și descriu stări și sentimente, așa cum se face asta îndeopște în poezia americană. A debutat în 2008 cu The Dreamer la casa de discuri Brownswood a vestitului Giles Peterson, un album lăudat deopotrivă de public și de cronicarii muzicali. A concertat în toată lumea și fiecare reprezentație a sa în fața publicului e în același timp electrizantă și liniștitoare. Cântă ceva la intersecția dintre jazz, soul, rap, hip-hop, rhythm and blues, electronic și pop. Și face asta cu o finețe și cu o delicatețe care mie personal mi-au adus în minte, tehnic vorbind, pe miniaturiști din Imperiul Otoman puși de sultan să ilustreze cărțile sfinte ale islamului în romanele lui Orhan Pamuk. Doamnelor și domnilor, Jose James cu piesa Park Bench People de pe albumul The Dreamer.
I see an old man sitting on the park bench, looking in the sky when he can see the mouse stench. A little range of the people walking and talking nonsense. In the park, I see a man sitting there with a newspaper under his head.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final. Ne reauzim de seară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Liliana Barbăroșie vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.